Hebreo toko fahatelo.
Koa amin'izany ndry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy mpisorona be izay akintsika dia Jesosy, izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny mosesikio tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao mendrika hanamboninahitra ny Mosesy araka ny ananany mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompona hatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha hazontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana.
Koa araka izay lazainy fanahy masina hoe, anio raha hihain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakapanahy tany anefitra, izay nakan'ny razanareo fanahy ahy tamin'ny nizahany toetra ahy, ary nahitany asako 40 taona izy. Koa atesitra tamin'izany taranaka izany aho ka nanao hoe, ireo dia mania sia amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako. Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe, tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Tandremo ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio, fandrao hisy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahan'nyota. Fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy sika raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika hatramin'ny farany raha atao hoe anio raha hihain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 40 taona? Tsy izay nanota va? Ka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny? Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany.